Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 3 noiembrie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Aerul va fi mai jilavaz, sunt anunțate ploi pe întrecuprinsul țării, temperaturile rămân a fi însă destul de confortabile, ceea ce denotă mai degrabă un fel de răcoare obosită decât frig.
Maxime de 10 grade vor fi în nord. În localitățile din sudul țării, temperaturile cresc până la 14 grade. Iar în centru, inclusiv în capitală, vor fi în jur de 12 grade Celsius. Cam același tablou termic se anunță pentru zilele de weekend.
Moldova prin trecut spre viitor. Este un nou proiect al Europei Libere care va fi lansat azi și pe DVD. La 3 ani de când am început să difuzăm emisiunea noastră televizată, pur și simplu. Proiectul a fost sprijinit de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul ambasadei SUA la Chișinău.
El conține o serie de filme documentare care vorbesc despre viitorul Republicii Moldova prin prisma trecutului și a prezentului. Dar nu numai. Mai multe detalii în dialogul de peste câteva minute cu două dintre autoarele acestor documentare, colegele noastre Mihaela Gherasim și Eugenia Pogor.
În partea a doua ediție va urma jurnalul de corespondent al europarlamentarului Traian Ungureanu azi despre declinul stângii tradiționale. Tot atunci ascultați rubrica Realitate cu amănuntul. Iulian, ce subiect ți-a atras atenția?
Am descoperit ala niște dungi roșiatice în noul pavaj de pe bulevardul Ștefan cel Mare și mă întreb dacă nu cumva sunt piste de bicicliști.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Reprezentanții companiei Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare, a anunțat guvernatorul BNM. Președintele Donald Trump crede că uzbecul care a intrat cu camionul în bicicliști omorând 8 oameni la New York ar trebui condamnat la moarte, iar ISIS anunță că îl consideră un soldat al califatului. 8 foști membri ai guvernului catalan sunt în arest preventiv și au fost emise mandate de arestare europene și pe numele liderului catalan și ale celorlalți membri ai fostului său cabinet. Și Rusia și Statele Unite au propuneri diferite legate de structura ONU, care urmează să investigheze atacurile cu gaze chimice din Siria. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a declarat că autoritățile moldovene și firma americană Kroll, care investighează frauda bancară moldoveană din noiembrie 2014, poartă ultimele discuții pe marginea celui de-al doilea raport despre furtul miliardului și a unei strategii de recuperare a banilor. Reprezentanții Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare, dar nu este limpede dacă cele două documente vor fi date publicității, a spus guvernatorul Băncii Naționale. Primul raport Kroll, care descria frauda și sugera că principalul beneficiar ar fi omul de afaceri Ilan Șor, a fost dat publicității în aprilie 2015. De la al doilea raport se așteaptă că va sugera unde anume a ajuns miliardul de dolari dispăruți prin intermediul unor companii offshore și cum poate fi recuperat. Președintele Statelor Unite Donald Trump a repetat apelul la condamnarea la moarte a imigrantului uzbec suspectat de uciderea a 8 oameni călcați cu camioneta în atacul terorist de marți de la New York. În vârstă de 29 de ani, Saiful Osaipov, care câștigase loteria vizelor, locuia legal cu familia în Statele Unite de mai mulți ani și le-a spus anchetatorilor că este mulțumit de ceea ce a făcut. Procurorii newyorkezi l-au inculpat pentru terorism și spun că suspectul a fost inspirat de organizația extremistă Statul Islamic. Potrivit unui grup de monitorizare american, care citează o publicație, ISIS, Statul Islamic l-a numit pe uzbek un soldat al califatului islamic care a atacat cruciați la New York. Ca urmare a acestui atac, președintele Statelor Unite Donald Trump a spus că ia în considerare renunțarea la loteria vizelor și propune un sistem mult mai dur de selectare a celor ce pot obține cetățenia americană. Procurorul general al Spaniei a cerut ieri magistraților Instanței Supreme să emită un mandat european de arestare pe numele liderului separatist catalan destituit, Carles Puigdemont, după ce acesta nu a compărut în fața instanței la o audiere programată ieri. Alături de liderul catalan au fost emise mandate de arestare și pe numele a 4 foști miniștri ai guvernului său, 8 membri ai cabinetului catalan destituit au fost plasați deja în arest preventiv. Ei sunt acuzați de rebeliune, răzvrătire și deturnare de fonduri. Întregul cabinet regional a fost destituit de autoritățile centrale. Puigdemont s-a aflat în Belgia. Statele Unite și Rusia propun planuri diferite la Națiunile Unite pentru a extinde investigația ONU în legătură cu atacurile chimice din Siria din luna aprilie. Rusia a opus veto propunerilor americane prezentate Consiliului de Securitate ONU luna octombrie, iar acum se opune unui nou proiect american care ar extinde mandatul agenției de investigație pentru 2 ani. Mandatul acesteia urma să expire la 17 noiembrie. Rusia dorește extinderea mandatului pe o perioadă mult mai scurtă. Investigația se referă la atacul cu gaze sarin din luna aprilie de la Khan Sheikhoun, soldat cu moartea a zeci de civili. Șeful departamentului Ministerului Rus de Externe pentru Controlul Armelor și Neproliferare, Mihail Ulianov, a criticat la Moscova investigația ONU. Moscova dorește ca echipa de investigatori să ancheteze la fața locului. Consiliul de Securitate ONU urmează să decidă asupra viitorului acestei structuri pe 7 noiembrie. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
Vă invităm să vizitați și canalul YouTube al Europei Libere, unde găsiți o gamă largă de materiale video, inclusiv filme din emisiunea Pur și Simplu. Documentarul de azi încheie seria Fugarii regimului.
Родился в маленьком городке, это город Тюкалинск, Омская область, это в 125 километрах от Омска, где мои родители, коренные бессарабцы, оказались не по своей воле.
Istoria cruntă a familiei Goligorski începe cu un an înainte de al doilea război mondial. Bunei și părinții lui Yuri s-au născut la Tighina.
Дедушку моего арестовали 12 июня 41 года.
La scurt timp după arest și deportare, bunelul său a murit. În anii 90, Yuri a reușit să afle adevărul despre moartea bunelului. A obținut adevăratul certificat de moarte. A murit de epuizare maximă, fiind înfometat și torturat.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, tocmai ați ascultat un fragment din ultimul, al 7-lea la număr, documentar din seria Fugarii regimului. Sunt poveștile unor moldoveni care pe vremea URSS au ales calea pribegiei din cauza regimului totalitar comunist. Seria Fugarii regimului, realizată de Mihaela Gherasim, e partea unui proiect mai amplu al Europei Libere, intitulat Moldova prin trecut spre viitor. Din acest proiect fac parte și cele 4 filme ale Eugeniei Pogor, din seria Evadarea din Transnistria, care abordează aceeași temă, tema refugiului.
Proiectul conține alte câteva documentare care vor fi lansate azi în format DVD. Despre asta discutăm în continuare cu colegele noastre Mihaela Gherasim și Eugenia Pogor, autoarele documentarelor. Le-am întrebat în ajun de ce au ales anume aceste teme și cum și-au găsit protagoniștii.
Este un proiect la care m-am gândit împreună cu Luba Șefciuc, o colegă de la Pur și Simplu care a lucrat cu noi mai mult timp, și este un proiect care este gândit încă acum un an și jumătate. Atunci când a apărut această idee, ne-am apucat să căutăm personajele și am vorbit cu mulți oameni. Am răscolit internetul și am găsit cei 7 oameni pe care am reușit să-i filmez acum. Aș fi vrut să găsesc mai mulți, dar pentru că evenimentele acestea au avut loc de mult, cândva de mult, e greu să dai de urma celor care au plecat din actuala Republica Moldova. Deci vorbim despre teritoriul Republicii Moldova, dar oamenii au plecat atunci când era încă Basarabia. Ori era deja o țară a Uniunii Sovietice.
Eugenia, filmele tale, deși sunt despre o altă perioadă de timp, ele seamănă oarecum cu ale Mihaelei, pentru că vorbesc despre aceeași temă, despre refugiu. E întâmplătoare această similitudine?
Ca și în cazul Mihaelei, sunt portretele unor oameni și sunt poveștile lor de viață. Cred că asta și este farmecul acestui proiect. Eu, de exemplu, nu vorbesc în proiectul meu despre încălcarea drepturilor în Transnistria doar în cuvinte mari sau într-un limbaj de lemn. Prin poveștile acestor oameni putem să ne dăm seama care este situația reală acolo și nu facem decât să-i lăsăm pe ei să vorbească. Fiecare în parte a descoperit o altă problemă, o altă fațetă, o altă hibă din acest sistem, din stânga Nistrului. Cineva a vorbit despre teroarea din așa numită armată transnistreană, altcineva a vorbit despre propaganda rusească care are loc în mass media, începând cu 1992 acolo. Cineva a vorbit despre cât e de greu să faci o afacere într-o regiune unde există monopolul unei singure companii pe o groază de domenii. Se pare că Moldova este în continuare o țară din care lumea fuge. În stânga Nistrului arată statistica, populația practic s-a înjumătățit începând cu 1989. Ca și de pe teritoriul controlat al Republicii Moldova, majoritatea pleacă evident din motive economice, adică migrează, își caută de lucru și iată fenomenul ăsta, evadarea asta în masă, continuă începând cu al doilea război mondial, iată avem conflictul din Transnistria și ziua de azi. Dar după valul ăsta masiv de așa numiți refugiați din 1992, oamenii care au fugit din calea războiului și acum din Transnistria continuă să fugă lume, oameni care s-au ciocnit de probleme, s-au ciocnit de un sistem defect. Potrivit biroului de reintegrare, până la 10 persoane își caută refugiu anual, oameni cărora le s-au încălcat drepturile sau care au fost supuși unor presiuni de regimul separatist.
Fenomenul migrației este ilustrat și în filmele realizate în cadrul subproiectului Nataliei Sergeev, care arată poveștile unor oameni în sate rămase depopulate. Cum au fost concepute aceste filme? Că vedem cumva se intersectează, vrei nu vrei, tematicile.
Să știți că la început fiecare și-a scris proiectul separat. Aceste proiecte se coc tare de mult și fiecare a avut ideea lui. Dar atunci când le-am unit pe toate și le-am pus pe toate sub o umbrelă, și noi ne-am dat seama că există anumite similitudini. Și de fapt, nu cred că am făcut-o intenționat niciunul dintre noi. Este realitatea Republicii Moldova, este realitatea în care trăim și așa cum se vede din subiectele noastre, din scurtele documentare, cea mai mare problemă cu care ne confruntăm este migrația. Exact cum spunea Eugenia, au plecat oameni pe timpurile eroilor din filmele mele, au plecat oameni și pleacă în continuu din stânga Nistrului și pleacă oameni din Republica Moldova, pentru că și aici chiar alaltă ieri discutam în redacție la o ședință de lucru că ar fi cazul să facem încă un proiect în care să ilustrăm perioadele de migrație după ce Republica Moldova și-a proclamat independența, pentru că și aici au fost foarte diferite valurile când a plecat lumea și nu putem să comparăm cum se pleacă acum, foarte simplu, ușor, legal, și cum plecau oamenii la sfârșitul anilor 90 ori începutul anilor 90.
În fond, filmele pe care le-ați făcut au niște protagoniști care își spun niște drame, pentru că plecarea din locul natal este în fond o dramă. Ce sentimente vreți să treziți unui spectator, om care vă vede filmele, prin aceste drame și prin aceste povești de despre dezrădăcinare, în fond?
Sincer, atunci când a apărut ideea, exact la asta m-am gândit. Ce ar vrea să audă sau ce ar vrea să vadă omul simplu, telespectatorul? Și m-am gândit că mesajul pe care trebuie să-l transmitem noi prin aceste documentare este destinul trăit de toți acești protagoniști. Ei au fost obligați să părăsească locul lor în care s-au născut, să-și părăsească casele, să plece împreună cu părinții. Unii au și fost despărțiți de părinți, unii au plecat pe rând, cel puțin în proiectul meu. Am vrut să-l fac pe omul de acasă să se gândească ce s-ar întâmpla dacă. Să prețuim momentul, să prețuim ceea ce avem și să-i facem pe alții, mai ales pe guvernanți, să ne respecte.
Eugeniu?
Eu am vrut să arăt prin istoria unor oameni mici niște probleme mari. A fost o revelație și pentru mine, cei ce mi-au spus multe dintre personajele mele, că până și pentru oamenii din Transnistria vor fi interesante aceste documentare, pentru că mulți dintre ei, marea majoritate, de fapt, sunt atât de zombați de propaganda care are loc acolo non-stop la televizor, că ei nici măcar nu văd partea asta a lucrurilor până nu se ciocnesc ei înșiși sau cineva din apropiații lor cu niște probleme de acest fel. Sunt oameni care trăiesc într-un sistem ermetic, un sistem în care li se spune că Moldova este dușmanul, că în Moldova trăiesc fasciști, că din clipă în clipă poate începe un război, Moldova poate porni un război împotriva Transnistriei. Deci destinele acestor oameni arată niște probleme grave care au loc acolo. Sunt niște oameni care au deschis ochii și care, la rândul lor, sper eu, prin poveștile lor, vor deschide ochii multor altor oameni, nu doar din regiune, dar sper eu să ajungă în poveștile lor chiar și pe plan internațional, lumea întreagă să afle ce se întâmplă de fapt acolo, la firul ierbii.
Nu aveți senzația că ați scos în evidență un soi de leitmotiv și că filmele voastre prefigurează un viitor la fel de sumbru cu plecări și dezrădăcinări?
Asta rămâne telespectatorul să spună, să-și spună concluzia.
Tocmai vreau să vă întreb, pentru că aceste filme au fost deja difuzate la postul public de televiziune, pot oricând fi urmărite pe pagina noastră de internet și pe canalul YouTube al Europei Libere. Cum a reacționat publicul la aceste filme, din ce ați observat?
Eu voi fi foarte sinceră. În Republica Moldova, jurnaliștii nu mai fac atât de multe materiale care să informeze cetățeanul. Nu mă refer la știri, mă refer la materiale care l-ar face pe telespectator să-și cunoască propriul trecut, trecutul țării. Dacă ne uităm la publicul de la Moldova 1, acolo unde sunt difuzate documentarele noastre, scurtele documentare, pur și simplu, acolo audiența întotdeauna este bună, pentru că suntem în prime time și ne bucurăm de aceasta. Iar dacă ne uităm pe Facebook, eu, de exemplu, mă întristez când văd că, părerea mea, puțini tineri sunt cei care sunt interesați de astfel de istorii. Și eu mi-aș dori să reușim să mobilizăm societatea astfel încât să ne cunoaștem trecutul mult mai bine. Sunt istorii și ale mele, și ale Eugeniei, și ale Nataliei Sergeev. Eu nu știam, de exemplu, am aflat din filmul Nataliei Sergeev, că oamenii într-un sat se duc să-și ia apa care este adusă din alt sat. Deci, pur și simplu, nu există apă de băut în localitatea lor. Sunt multe lucruri care le aflăm și din filmele lui Alex Popescu, cel care a fost în România și a făcut un jurnal de călătorie în 4 episoade. De asemenea, urmează să fie difuzate filmele Iuliei Mihailova, care a umblat prin câteva țări și a găsit de asemenea oameni născuți pe teritoriul Republicii Moldova și ne va spune povestea lor. Eu cred că este foarte important să ne știm trecutul și să știm mai ales ce am pierdut. Pentru că vorbim despre acel leitmotiv despre care spunea Iulian și acest leitmotiv ne-a furat de fapt o bună parte din oameni care au fost oameni foarte buni. Foarte buni.
Și
am fi câștigat
celor rămași destinele într-o oarecare măsură.
Exact.
Lansarea acestui proiect, marca Pur și Simplu, coincide cu a treia aniversare a acestui produs al Europei Libere. Peste 600 de filme ar fi bilanțul matematic sau statistic. În ce măsură, prin ceea ce ați realizat, credeți că ați reușit să aduceți lumină în probleme mai puțin cunoscute sau mai puțin conștientizate de tânăra generație sau poate chiar privite stereotipizat de alte generații?
Misiunea Radio Europa Liberă este de a promova drepturile omului și de a promova informația corectă. Știm care sunt problemele mass-mediei de pe piața din Republica Moldova. Așa că noi sperăm că în acești 3 ani am putut să informăm corect cetățeanul. Iar informându-l corect, îl facem un cetățean mai puternic. Desigur că ne-am fi dorit mult mai multe să facem, dar le facem în măsura posibilităților. Și produsul nostru este un produs care ajunge, impactul lui se simte mai târziu decât în momentul difuzării. De asta și un an mai târziu după ce a fost difuzat, un reportaj pur și simplu va fi la fel de actual. Problemele nu se rezolvă atât de ușor în Republica Moldova.
În cei 3 ani de când lucrez la această emisiune am bătut țara asta în lung și în lat, am întâlnit foarte mulți oameni frumoși, am descoperit foarte multe locuri frumoase. Noi foarte rar abordăm temele politice, pentru asta sunt suficiente talk show-uri la atâtea televiziuni. Noi vorbim despre problemele oamenilor simpli, cum obișnuim să le spunem, într-un limbaj foarte simplu, dar temele pe care le abordăm sunt foarte serioase de fapt. Și cred că asta și este atuul nostru. Putem fi priviți și înțeleși atât la Moldova 1, de un public divers, începând de la un copil și până la o bătrână. La fel de populari putem fi pe rețelele sociale și putem să ajungem la cât mai multe inimi, la cât mai multe urechi.
Domnilor și domnilor, au fost colegele noastre din echipa TV, Mihaela Gherasim și Eugenia Pogor.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci, o sinteză a știrilor cu Ana Serafim.
Reprezentanții companiei Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare, a anunțat guvernatorul BNM. Președintele Donald Trump crede că uzbecul care a intrat în camionul cu camionul în bicicliști, omorând 8 oameni la New York, ar trebui condamnat la moarte, iar ISIS anunță că îl consideră un soldat al califatului. 8 foști membri ai guvernului catalan sunt în arest preventiv și au fost emise mandate de arestare europene și pe numele liderului catalan și al celorlalți membri ai fostului său cabinet. Rusia și Statele Unite au propuneri diferite legate de structura ONU, care urmează să investigheze atacurile cu gaze chimice din Siria din luna aprilie. Judecător american a respins ieri cererea lui Paul Manafort, fostul șef al campaniei electorale a președintelui Donald Trump, de a fi anchetat în libertate. Hackerii ruși care au perturbat alegerile prezidențiale americane din 2016 aveau ambiții care depășeau cu mult campania democratei Hillary Clinton, vizând e-mail-uri ale unor ofițeri ucrainieni, reprezentanți ai opoziției ruse, contractori americani în domeniul apărării și alte mii de ținte de interes pentru Kremlin, potrivit unei liste de ținte digitale obținută de Associated Press. Liderul spiritual iranian Ayatollahul Ali Khamenei a spus că dușmanul principal al țării sale este America și că Teheranul nu va ceda presiunilor americane în legătură cu acordul nuclear încheiat în 2015. Și Ministerul Rus al Apărării a anunțat că ministrul Sergei Shoigu a avut ieri o întrevedere cu noul ambasador al Statelor Unite la Moscova, John Hutzman. Comunicatul Ministerului Rus nu dă detalii despre întrevederea care a avut loc la Moscova. Ambasadorul american și-a început mandatul luna trecută, iar la ceremonia de acreditare, președintele Rusiei Vladimir Putin și-a exprimat nemulțumirea pentru starea actuală a relațiilor dintre Moscova și Washington. Pentru îmbunătățirea relațiilor, a declarat luna trecută ambasadorul american, este nevoie mai întâi ca Rusia să înapoieze Ucrainei controlul asupra întregului ei teritoriu, recunoscut în granițele internaționale. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
la 7:23 de minute, continuăm cu revista presei. Am intrat în faza activă a campaniei electorale, observă Mircea V. Ciobanu într-un editorial din Jurnal de Chișinău. Referendumul anti-Chirtoacă, așa cum îl afișează socialiștii, este și el un soi de brambureală electorală. Cu iz electoral sunt și discursurile miniștrilor din guvernul Filip rostite la sediul Partidului Democrat, notează autorul. El aduce și alte exemple de acțiuni electorale lansate tot mai frecvent de socialiști și de democrați. Citez, de azi încolo trebuie să ne deconectăm creierul până la sfârșitul campaniei. Instrumentul de gândire devine inutil, constată Mircea V. Ciobanu. El îndeamnă la trierea informației. Citez din nou, te poate manipula până și cel care te avertizează de pericolul manipulării. Dar dacă tot știi că vei fi mințit, alege și tu cel puțin pe cine ți-ar plăcea să te amăgească, conchide Mircea V. Ciobanu. Editorialistul Petru Grozavu se întreabă în ziarul de gardă dacă parlamentarii vor vota politic sau științific pentru introducerea în Constituție a limbii române. El notează că poziția președintelui Igor Dodon, care a promis să nu promulge această lege, contează mai puțin sau deloc. Citez, contează ce vor face ceilalți, contează ce va face Partidul Democrat, ce va face Plahotniuc pe rol de lider al guvernării. Grozav observă că în Partidul Democrat părerile pe acest subiect au fost întotdeauna împărțite și se întreabă câți dintre democrații lui Plahotniuc ar fi dispuși să aprobe proiectul de lege. Citez, e un test pentru cei de la guvernare, dar și pentru cei guvernați, concluzionează Petru Grozav. Invitația lansată de președintele Igor Dodon, omologului său român Klaus Iohannis, să facă o vizită oficială la Chișinău, nu e decât o glumă proastă, notează analistul român Iulian Chifu, într-un editorial pe deschide.md. Chifu observă că președintele Republicii Moldova a reușit să se izoleze de singurii săi vecini, România și Ucraina, prin modul în care înțelege să se, citez, alinieze, ba chiar să se subordoneze față de politicile Moscovei, apărând interesele Federației Ruse la Chișinău. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, e minunat că edilii au refăcut trotuarele din centrul Chișinăului. Rău e altceva. Pavajul nou conține niște dungi roșii care par a fi niște piste de bicicliști. Și credeți că se plimbă pe ele oamenii pe biciclete? Să fim serioși. În primul rând, nu toată lumea înțelege că dungile acelea sunt piste de bicicliști. Eu însumi mi-am dat seama cu greu despre ce e vorba. Nu există niciun semn care să indice că acele dungi roșii sunt piste pentru bicicliști. În al doilea rând, sunt multe automobile cocoțate pe trotuare și parcate chiar pe dungile roșii. În al treilea rând, pietonii n-au idee ce sunt dungile cu pricina și merg pe ele. În atari condiții, cum să se plimbe un om cu bicicleta pe aceste piste? Ar mai fi și o altă problemă. Pistele sunt prea înguste. Ar fi trebuit să fie mai mari ca să încapă doi bicicliști care vin unul în întâmpinare altuia. În consecință, parcă s-a vrut să se facă un lucru bun, dar ca de obicei nu s-a făcut până la capăt. Ideea cu pistele pentru bicicliști e un mic fiasco. Întrebați-i pe bicicliști, eu să vă spună ce cred. Până la Amsterdam, orașul cu 10.000 de bicicliști, cu piste perfecte și inviolabile, sunt ani lumină. Pistele pentru bicicliști sunt deocamdată aici la noi pe post de element decorativ. Să vedem ce va urma.
Despre declinul stângii tradiționale este jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Clasa muncitoare merge singură pe miriște prin Franța, Germania, Austria, Cehia și Statele Unite. Convoiul amintit poate fi văzut în zilele de vot, când își pedepsește foștii patroni, partidele socialiste și social-democrate. Alegerile ultimelor 2 ani au adus stânga tradițională la limita falimentului. Partide și politicieni, așa zici populiști, au cules voturile pierdute de stânga și au urcat masiv în preferințele naționale. Așadar, ce a apucat pe cei cunoscuți sub numele de clasa muncitoare? nimic altceva decât conștiința faptului că au fost abandonați. Povestea e aceeași în multe state. Stânga a fugit de foștii ei alegători și îmbrățișează acum elemente ale tineretului radical sau ale clasei de mijloc. Credința în proletariatul clasic s-a dovedit o ipocrizie. Noua stângă s-a mutat spre alți clienți. Fosta clasă muncitoare, lovită de căderea industriilor și trădarea stângii, s-a mutat cu votul la extreme. Efectele abia au început. E însă de știut cine pe cine a trădat și de unde a început totul. A fost odată o legendă cu socialismul pentru muncitori. Și nu mai e. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, tradiționala retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii și o nouă ediție a rubricii Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.